Mă bucur să fim din nou în casa lui Dumnezeu, împreună. Nu v-am văzut de anul trecut. Vă găsesc la fel de frumoși. Am vrut să vă spun că mai tineri, dar nu sunteți mai tineri. Sunteți tot așa. Probabil eu am îmbătrânit numai. No. Și nu vă contraziceți că la începutul anului am primit o înștiințare de la serviciu personal de unde lucrez eu, domnul proitor. Ar fi cazul să vă pregătiți dosarul de pensionare, că vă încadrați. Și atunci ați fost gata, eu sunt bătrân deja. Mulțumim, Domnul, că ne vedem din nou în acest început din an. Și aș dori ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă aduc salutul fraților din Bosanci. Și vouă celor din Arad, frații v-au spus, dar voi, prea iubiților, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin.
Amin.
Din cuiu bătut în perete am luat calendarul vechi. Anul 2012 este deja istorie. Unii poate l-au smuls cu mânie, alții l-au îmbrățișat la piept, a fost un an bun pentru ei. Alții cu nostalgie. Am intrat în noul an și nu știm întotdeauna ce ne rezervă viitorul. Poate deja unii ați avut parte de mari bucurii, alții ați avut parte de necazuri. Eu am avut un prieten în localitatea Dumbrăveni, unde păstorește fratele Virgil Neagu. Un prieten din anii tinereți, am fost împreună la Brașov, mergeam duminică dimineața la adunare. Între adunări mergeam la o prăjitură, de multe ori ne plimbam flămânți prin parcuri, nu mai mergeam la cămin la noi, că nu ne aștepta nimeni, ne uitam la ceas când începe adunarea de după amiază și așa am petrecut câțiva ani împreună, s-a sudat între noi o prietenie foarte apropiată și fratele acesta, prieten al meu, în ziua de 1 ianuarie, cu doi copilași de mână, mergea la adunare, și cu 300 de metri înainte de adunare, a căzut jos, mort, a fost la priveghere, au rămas vreo 9 sau 10 copii orfani, au rămas sora văduvă, noi am fost la căsătorie, ne-am vizitat și după căsătorie, încă o vreme, și am spus, uite cum a început anul pentru ei 2013. Eu aș dori ca în anul acesta în care noi abia am intrat, pentru voi Dumnezeu să aibă numai binecuvântări. Să înnoiască în fiecare dimineață îndurarea Lui și să țină pentru noi credincioșia. Doamne ajută-ne la aceasta! Ne aflăm în fața dumneavoastră și mă rugam Domnului, Doamne, liniștește-mi un pic inima și ia-mi ceva din emoțiile care le am. Duminica trecută eram într-o biserică, participam la recunoașterea oficială a unui frate ca păstor, a fratele Ionică Jiji, dacă îl cunoașteți, mai era acolo fratele Aurel Șortuz, fratele Virgil Neagu, și unul din frații aceștia primește o întrebare. Un tânăr, un predicator, începător, vine la el și spune, frate, nu te supăra, matale, când predici, ai emoții? E normal ca un predicator să aibă emoții? Și s-a ridicat fratele Aurel Șortuz și a spus, e normal? Toți predicatorii când predică trebuie să aibă emoții. Și spunea el, când un predicator nu mai are emoții, trebuie să se oprească din predică. Fratele Aurel spunea, eu am lucrat 27 de ani în învățământ și într-un anumit fir îi priveam pe elevii care vânturau ghiozdanul prin culoarele școlii și altfel privesc pe copiii biserice, pe tinerii biserice. Că noi aici în adunare lucrând cu niște valori foarte mari. În Luca, în capitolul 9, versetul 25, Mântuitorul spunea așa, și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Fiecare din dumneavoastră are de la Dumnezeu un suflet care e mai valoros decât întreaga lume. Sufletul pe care ți-l-a dăruit ție Dumnezeu, de care ești responsabil și pe care într-o zi va trebui să dai înapoi la Dumnezeu, are o valoare extraordinară. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să nu fie de la oameni, ci să fie de la Dumnezeu. Vasele de lut, sălbase slabe, dar în noi Dumnezeu a pus o putere nemaipomenită. O putere extraordinară. Este puterea care vine de la Duhul Sfânt, că noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Este darul credinței care l-a pus Dumnezeu în noi. Și ce forță are credința asta? Ce putere are credința aceasta? Există forța curentului electric. Nu-l vede nimeni pe curentul electric. Acea mișcare dirijată de particule. Nu se poate observa. Dar forța asta pune mișcare, motoare, uzine, turbine întregi. Există forța și puterea nucleară. Când puțină substanță, puțin uraniu pus acolo, face o reacție în lanț care nu se mai poate opri. Și japonezii cu toată tehnica lor o trebuie să fugă din preajma centralelor când au explodat. Ce forță mare! Dar mai mare decât puterea aceasta este puterea credinței. Dacă ai credință numai cât un grăunte de muștar, ești în stare să muți munță dintr-un loc în altul, să dezrădăcinezi copace, să smulgi dudul și să se arunci în mare. Asta putere o purtăm noi, în vațele acestea de lut. Cum să nu fii atent? Cum să nu ai emoții? În Psalmul 2, versetul 11 spune, bucurați-vă, dar tremurând. Bucurați-vă cu respect, cu o mare reverență înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în Evrei, capitolul 2, versetul 3, când vorbea de mântuirea ce ne-a dat-o Domnul, au vrut să le arate cât e de mare mântuirea și nu mai putut. Au vrut să le spună cât e de valoroasă mântuirea și nu mai a avut cuvinte. Și au spus, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Așa de mare mântuirea care ne-a dat-o Domnul. De aceea umblăm cu frică și cu tremur. De aceea ne purtăm așa în casa lui Dumnezeu. Și Domnul să aducă respectul acesta, inclusiv pentru această carte, pentru această Evanghelie. În cartea aceasta e puterea lui Dumnezeu. Aici e elevat planul lui Dumnezeu, nedescoperit planul lui Dumnezeu. Și de aceea să avem o atitudine întotdeauna de respect. Când stăm în casă de rugăciune. Doamne ajută-ne!
Amin!
Am citit câteva versete care descriu mai degrabă o scenă de război. Și Pavel spunea Roman, capitolul 15, versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Și când m-am uitat la versetele acestea, m-am întrebat, dar ce învăț eu de aici? Pentru ca pe mânghirea și răbdarea care o dau Scripturile, voi să aveți nădejdea. Care e nădejdea mea din textul citit? Care e învățătura care mi-o aduce Duhul Sfânt? Și uitându-mă la textul acesta, am ales să vorbesc despre trei gânduri care pe mine m-au mângâiat, m-au zidit și instruit în același timp. Primul gând pe care îl am pentru dumneavoastră în seara aceasta, este că din confruntarea asta, pentru că există o confruntare, Dumnezeu are un popor, a avut un popor, îl are și acum Israelul. I-a ales dintre toate semințiile pământului, a spus, voi sunteți copiii mei, un popor special. Acum biserica este acest popor al lui Dumnezeu. Noi avem titlul acesta, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Dar iată că împotriva copiilor lui Dumnezeu se duce un război. Sunt vrăjmași. Și Biblia vorbește de împăratul Siriei care prin ostașii săi încercau mereu să facă rău la Israel. Veneau, nimiceau cetățile, îi înfometa, mai ales le lua copiii robi. Ne lua copiii rog, aduceți-vă aminte că generalul sirian, Naaman, avea în casa lui o fetiță de 12 ani, care era roabă de săracă. Ei bine, în chip spiritual, copiii lui Dumnezeu au un vrășmaș în lumea aceasta. Diavolul, prin slujitorii săi, sau diavolul prin oameni de care se servește el, ne atacă mereu. Și vor aceleași lucruri să le aducă în viața bisericii, să flămânzească poporul, să ne distrugă cetățile și mai ales să ne ia tinerii robi. Eu aș dori ca în această seară
să intervină Dumnezeu în lupta aceasta și din nou să ne dea biruința.
Amin.
Spuneam că există o luptă, există un război. Și vreau acum să vă spun pentru fiecare, asta am înțeles eu când am citit în Sfânta Scriptură, căci pentru fiecare dintre noi, uitați ce mulțime mare v-ați adunat în seara aceasta. Pentru fiecare de aici, când cântau acei copii așa de frumos, și încă unul s-a încurcat așa un pic în emoția care avea mai mare decât a mea, și mi-a plăcut, așa că trăia momentul, Domnule, el a venit cu mare emoție aici. M-am gândit pentru copiii ăștia, Dumnezeu are un plan. Și pentru mine Dumnezeu are un plan. Și pentru fiecare, pentru cei din balcon, aproape nici nu vă văd bine. Dacă mi-ați fi foarte cunoscuți, nu v-aș recunoaște fețele, așa o mare mulțime. Dar vă asigur în seara asta, că pentru fiecare dintre voi, Dumnezeu are un plan.
Amin.
Cunoști planul lui Dumnezeu pentru tine? E foarte important să-L cunoști și e foarte important să te încadrezi în voia lui Dumnezeu. Dar nu uitați, ca o avertizare, că dacă Dumnezeu are un plan pentru fiecare, și diavolul are un plan pentru fiecare. Vorbea odată psalmistul în Psalmul 40, versetul 5, de aceste planuri, că are planuri multe. Are un plan general, un plan de mântuire. Toate popoarele sunt chemate la pocăință, la mântuire, să leagă de păcatul, să se sfințească și să aibă parte de fericirea Sfinților. Asta e un plan general. Are un plan special pentru fiecare din noi. Dar diavolul face și el mereu planuri împotriva noastră. Un lucru care l-am înțeles eu din Scriptură și m-am mirat pentru început și nu mi l-am putut explica, este următor. Dumnezeu are pentru mine un plan, dar din planul Său nu-mi descopere decât atâta cât vrea El, cât mi este mie de folos. Apostolul Pavel, când stă de vorbă cu prezbiterii din Efes, în Fapte, capitolul 20, chiar cu versetul 20, spune că nu v-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Știți, noi avem o curiozitate extraordinară. Noi vrem să știm așa de multe lucruri și Dumnezeu nu ne le descoperă. După calendarul maiaș, nu trebuia să nu fie evangelizare. Chiar în ziua aceea, despre care se spunea că vine sfârșitul lumii, la Suceava era o conferință cu frații păstori. Eu am, nu eram foarte în temă, dar mi s-a spus, știți că azi trebuie să fie sfârșitul lumii. Unii și-au cumpărat bilete, unii s-au ascuns în buncări, unii fel de fel oamenii așteptau sfârșitul lumii. Și fratele Ciuruc ne spunea, măi frate, când veneam la întâlnirea asta, mă sună o soră din București și spune, frate Nicolae, ce părere ai dumitale despre ziua de astăzi? Și fratele îi spune, sora, acum mă grăbesc foarte tare, n-am timp să vorbesc cu tine. Sună-mă mâine ca să stăm de vorbă. Și sora zice, am înțeles, mai este și mâine, este soră și mâine. Știi, noi suntem tare curioși când va veni sfârșitul lumii. Oamenii s-au zardat, au dat pronosticuri, au pus dată, s-au pregătit, au fost făcuți de rușine. Dar eu, privind la tot ce s-a scris despre sfârșitul lumii, mi-am spus că și aici este un plan al diavolului. Ca nu cumva să se întâmple povestea aceea cu băietul care păștea oile. Că a vrut el să glumească cu satul și la un moment a zis, săriți că vine lupul la oi. Și o sări să tine și băiatul o râs că nu a venit lupul. Și a făcut gluma asta de câteva ori și când a venit lupul și a strigat iarăși, oamenii au spus, băiatul ăsta face glume. Tot așa diavolul, eu cred că în mod special ne dă date. În ziua de va fi sfârșitul lumii. În luna de, în anul de va fi sfârșitul. Oamenii se panichează, oamenii stau de vorbă, se scriu ziare, povești multe. Și nu-i sfârșitul lumii. Ca după ce se întâmplă aceasta de două, trei ori, oamenii să spună toți, nu e niciun sfârșit, vedeți că n-a fost. Eu cred că asta vine de la diavolul ca să îmi amăgească. Eu vă spun, există un sfârșit al lumii. Există o revenire a lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu ne-a spus când. Dumnezeu nu satisface curiozitatea noastră. Vă rog, acceptați felul acesta de a lucra lui Dumnezeu. Una dintre întrebările care mi se pun mereu, frate Dragoș, biserica are parte de necazuri cel mare. Când va fi răpirea? Înainte, după, în timpul necazului? Și mereu suntem noi întrebați de acestea. Eu am un răspuns. Eu sunt ceferist. Încă mai sunt ceferist. Am început să fac o sală. Și eu, ca să vin la Timișoara, am venit cu trenul, nu vă mai spun, că așa s-a luptat, cred că diavolul, ca să nu ajung. Un șef al meu mi-a dat o tură scurtă. În ultimele 48 de ori, eu am fost dormit 5 ore numai. Așa m-a chemat la servici și spune, te duci până ajung și vin apoi, și apoi te duci la Timișoara. Și de acolo m-a trimis în altă parte, și în altă parte, și în altă parte. Aveam bilete pentru trenul de seara luat și eu eram pe undeva înspre loc, Iași. Și când am văzut că pierd toate trenurile și nu mai ajung în coace, mi-am dat un telefon la soție, am spus, mai am o șansă, măi nevastă. Trimit un frate, trimite-mi haine mai bune, că eu mă schimb în timpul trenului, vorbesc cu mecanicul și las hainele, șuba, bocanțe, îmbrăcat la noi la minus 20 de grade și mă schimb acolo repede și plec la Arad, la Timișoara. Și soția așa încet, le a spus, dacă o condiție, spune, numai dacă îmi promis că te schimbi pe peron. Băi, nu pot pe peron, e prea de tot. Și ea așa de râdea și mă trimis hainele în gară, mă schimbam, eu de ce fereu știu multe. Când am luat biletul, am venit până la Timișoara, dar eu știu, la Mestecăniști este o pantă mare, acolo mecanicii trebuie să aibă autorizație specială, numai câțiva oameni coboară. Mecanicul trebuie să aibă vizită medicală, să fie examinat și vă mai spun ce încurcături la Cluj, dacă ar ști, intră trenul în gară, desleagă locomotiva, o trece în partea cealaltă, trenul o e înapoi. Asta vă interesează pe voi când scoateți bilet? Te duci la casă de bilet, îți spui, Doamne, nu vă spărați, dar mecanicul ăsta știe ce are de făcut la Cluj? Nu, tu plătești prețul, iei bilet la coșetă și când m-a oprit în Cluj, eu n-am știut nimic, eu dormeam liniștit, trenul ăsta mă duce la Timișoara. Ei, cam așa văd eu și cu pocăința. Dacă noi trăim pocăința în fiecare zi, trăim cu lepădare de sine, trăim după cuvântul lui Dumnezeu, știe Dumnezeu să ne ducă acasă. Amin. Când ne instruim, este foarte bine. Când Domnul ne descoperă unele lucruri, foarte bine. Dar când Domnul nu te descoperă unele lucruri, să rămânem liniștiți. Că spunea în Mica, în capitolul 6, versetul 8, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere de omul de la tine, decât să umple, să faci, umple smerit și să faci dreptate, să umple smerit cu Dumnezeul tău. Împăpâiești binele. Deci Domnul ți-a spus, El te asigură, Ieremia 29:11, eu știu gândurile care le am față de tine. Eu am gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Să ne ajute Domnul să credem asta. Amin?
Amin.
Știți, odată un păstor tot mai a intrat în slujbă. L-a chemat Domnul Iisus pe Petru și a spus, Petru, mă iubești? Te iubesc, Doamne. Hai paște-mi rușeii mei. Petru, mă iubești mai mult ca aceștia? Te iubesc, Doamne. Paște oițele mele. Petru, mă iubești? Și Petru se tristează. Doamne, știi că te iubesc. Nu atunci paște și oile mele. Și Petru este păstor. Și ca și păstor, îl întreabă pe Domnul. Doamne, spune-mi, cu acesta ce va fi? L-a văzut pe Ioan. Și Domnul îi spune, ce-ți pasă ție? Dacă eu vreau să stia până vine, ce-ți pasă ție? Așa m-ar fi supărat pe mine un răspuns din ăsta. Noi atâtea îl întrebăm de Domnul, dar eu repet, tot ce ne trebuie din planul Lui, Dumnezeu ne descoperă. Dar nu ne satisface toate curiozitățile noastre. Deuteronom 29:29, lucrurile ascunse sunt al lui Dumnezeu. Iar cele care le descoperim sunt ale noastre. Hai să ne mulțumim cu felul ăsta de a lucra lui Dumnezeu. Dar vorbind de planul lui Dumnezeu, eu am constatat un lucru foarte interesant. Dumnezeu din planul Lui nu ne descoperă tot, nici la păstori, nici la proroci, nici mie câteodată. Știți, o femeie s-a aruncat la picioarele unui proroc și Chehazi-o îndepărtat-o și Elisei spune, lasă-o, lasă-o că este tare amărâtă și Domnul m-a spus. Domnul nu ne descoperă din planul Lui tot ce vrem să știm noi. El ne descoperă numai ce ne trebuie. Dar lucru curios, spuneam că și vrășmașul are planul. Și am găsit că Domnul ne descoperă, în schimb, planurile vrășmașului. În Cartea Corinteni, a doua, capitolul 2, versetul 11, spunea Apostolul Pavel, pentru ca Satana să nu aibă niciun câștig de la noi, Pentru că noi nu suntem în necunoștință de planurile vrăjmașilor. Asta mi-a părut interesant. Dumnezeu din planul lui îmi descoperă cât îmi trebuie, iar din planul lui Satanii îmi descoperă pe toate. Păi război ăsta e foarte important. Spionaj și contraspionaj, dacă vreți. E așa de important ca o armată să știe planurile inamicului. Ori fie Dumnezeu și planurile vrăjmașului îi descoperă. Cum ne le descoperă Dumnezeu? În primul rând ne le descoperă prin Scriptură. În Sfânta Carte, în Evanghelia aceasta, Dumnezeu ne descoperă planurile vrăjmașului. De aceea, în seara aceasta, eu încă o dată și încă o dată pledez și rog pe toți cei prezenți aici să pună mâna să citească Sfânta Scriptură. Aici ne sunt descoperite planurile lui Dumnezeu atât cât ne trebuie și cât vrea El, dar ne sunt descoperite planurile celui rău. Plan care și le face împotriva noastră. Cum? Prin Sfânta Scriptură. Îmi dați voi să vă întreb, cât citiți voi din Sfânta Scriptură? Dragii mei, trăim acolo într-o vreme când informația circulă uluitor. Eu, prin harul Domnului, fără să-mi doresc mai mult în obligație, am stat în septembrie și octombrie, jumate de lună, din septembrie, jumate din octombrie, am fost în America. Și o săptămână în Canada. La o obligație, o căsătorie din familie, am ajuns acolo, m-am dus într-o adunare și înainte de a merge la adunare, gazda mi-a pus la masă. Și am mâncat tare bine și la un moment dat, ca și felul 3, un supliment de așa, clătite cu mafie. Eu n-am mâncat niciodată. Și așa de tare, fereau de bune, așa am mâncat una, am mâncat două. Dar fratele care a și el prezbit, îmi spune, frate dragul, eu am clătite cât îmi vrei, dar bagă de seamă că macul te moaie, te adorme. Și tu ai dimens la adunare. Nu mai mânca atâtea clătite cu mafie. Și m-am oprit. Și m-am dus la o adunare și mă uit, nici un amin. Nici o aleluia, oameni plictisânți așa, și nu mi-a plăcut. Era așa de moale atmosfera. Și eu în rugăciune m-am plecat pe genunchi și am spus, Doamne, eu am mâncat clătite. Așa m-am rugat. Am mâncat clătite cu mar, dar atât adunare, am mâncat clătite cu mar. Ce stau așa în adunare? Nu participă deloc. Și când m-a pus la cuvânt, le-am povestit așa. Măi, și ies afară și mă primesc un telefon. Ce ai mâncat în America? Dar de unde știi? Păi bagă de seamă că tătă vorba înconjură pământul când o spui. Pe internet, totul. Așa avem un sistem informațional grozav de bine pus la punct. Și noi navigăm pe internet, toate curiozitățile le aflăm, toate știrile suntem curioși, le știm. Dar eu mă întreb iarăși, dar din cartea aceasta, care reprezintă puterea lui Dumnezeu, când ai citit ultima dată? Am predicat recent într-o adunare și am spus, vă rog frumos, nu mă credeți în mine. Vă rog frumos, uite, eu predic, m-am spus, dar toți pocăiți și nepocăiți, vă rog să nu mă credeți. Și să vă duceți acasă, să citiți voi în Biblie, să vedeți dacă e așa cum am spus eu. Iudeii din Berea aveau o inimă mai aleasă ca cei din Tesalonic. Ei cercetau Scripturile, să vadă dacă ce le se spune nu e așa. Dragi prieteni, Doamne și Domnul, care în seara aceasta vă aflați într-o casă de rugăciune, eu mi-aș dori, aș fi mulțumit să mă credeți pe cuvânt, dar vă rog și vă recomand, mergeți acasă, puneți mâna pe Sfânta Scriptură și cercetați. Amin?
Amin.
Vine câte unul la mine spune, domnul Dragoș, atâtea feluri de pocăiți, sunt felici, nu mai știu cum să mă pocăiți. Unul spune una, cum, care e adevărul? Și am spus, măi, că dacă spun eu, mă vei acuza și pe mine. Adevărul este scris în Sfânta Biblie. Du-te acasă, ia Sfânta Scriptură, postește, roagă-te, citește sincer în ea. Fă ce scrie acolo și acolo vei afla adevărul. Dar știți, oamenii vor să afle tot adevărul dintr-o dată. La unii Dumnezeu le descoperă pocăința și adevărul pas cu pas. Spunea odată cineva, poți să ai o mașină cât de grozavă, să dai 100, 2 milioane de euro pe ea, încă nu este mașină inventată, să bag cheia în contact, să pornesc motorul, să aprind farurile și să văd până la mine la poartă. Încă nu este așa mașină. Dar în timp ce tu conduci mașina și mașina înaintează, așa înaintează și lumina. Așa de multe ori cu pocăința. Oamenii știu începuturile pocăinței. Ei știu că trebuie să se lasă de păcate. Ei știu că trebuie să încheie un botez în apă în legământ cu Domnul. Ei știu lucrurile acestea, dar nu le fac și ei vor o revelație, o descoperire până 1000 de ani înainte. Nu o vei primi niciodată. Dar dacă tu parcurgi drumul așa încetul cu încetul, dacă ce te-a luminat Dumnezeu, tu împlinești, Domnul îți va descoperi și al doilea pas. Să ne ajute Domnul să facem așa. Spuneam că Dumnezeu din planurile vrășmașului, El ne le descoperă toate. Și ne le descoperă prin Sfânta Scriptură. Ioan 5:39. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Fapte, capitolul 2, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ce-mi place mie, am vorbit despre apostolul Pavel, omul care a fost răpit de Dumnezeu în cer. Omul care atunci când îți prezintă predica, spune, fraților, eu vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească. Eu n-am învățat-o de la niciun om. Și am învățat-o prin descoperire dumnezeiască. Dumnezeu l-a luat pe Pavel, l-a răpit în al treilea cer și l-a învățat să predice. Atât de mult îmi place smerenia omului acestuia, când în Cartea Galateni spune, în urma unei descoperiri, m-am suit la Ierusalim ca să arăt apostolilor ceea ce eu propovăduiesc. Adică Pavel, marele Pavel, șef de promoție la picioarele Gamaliel, om care a primit revelație de la Dumnezeu, care a văzut în ce lucruri extraordinare, se duce la Ierusalim și întreabă, Bartolomeu, îi bine așa cum predic eu? Ce spui tu, Toma, îi bun așa? Asta contează foarte mult. Și eu aș dori ca toți învățătorii și predicatorii din când în când să se mai pună de acord cu ceilalți frați. Noi am avut, și avem în adunare un caz recent, un frate care a venit în lume, de tânăr, s-a căsătorit, o familie bună, a început să cerceteze mult Scriptura, a intrat pe mâna unor învățături greșite și acum familia e dezvinată. Am fost personal de câteva ori, biserica s-a rugat, are o învățătură care nu o mai înțelege nimeni, dar nici nu mai ascultă de nimeni. Și atunci, măi băieți, dar tu când te-ai pocăit, eu eram în adunare, ce n-ai venit să stăm de vorbă? Nu mai are încredere nimeni. Aș dori ca toți care cercetăm Scriptura să stăruim și în învățătura apostolilor. Doamne ajută-ne la aceasta! La anul nou să fac multe hotărâri și multe juruințe. În luna februarie anului trecut îmi spunea un frate prezbiter de la noi de la adunare, fratele Sami Pânzaru, a luat cu mașina o soră mai în rând să o duc acasă. Îmi spune, soră, ma tare, ce mai faci? Măi, ce să fac, frate Sami? Uite, acum de la 1 ianuarie mi-am propus să citesc Biblia toată, de la Genesa până la Apocalipsa. Și întreabă fratele Sami, și pe unde e soră cu cititul? Era la jumătatea lui februarie. Că am ajuns la Faptele Apostolilor. Dar fratele Sami tocmai i-a spus, ci că și eu m-am apucat. Și sora întreabă, dar tu pe unde ești? Spune că am schimbat vorba, spuneam, eram pe la Leviticul, eu ajuns. Ei, cât citim noi în Scriptură, că în Scriptura asta Dumnezeu ne descoperă planurile vrășmașilor. Și eu încă o dată vă spun, haideți să citim în Sfânta Scriptură, amin? Amin. Cum ne mai descoperă Dumnezeu planurile vrășmașului? Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune aici, un om al lui Dumnezeu, prin exercitarea darurilor Duhului Sfânt. Dumnezeu a lăsat în biserica sa Duhul Sfânt. A lăsat darul de descoperire. O lăsat vedenii, vise, prorocii și aș dori ca în adunarea aceasta să fie oameni al lui Dumnezeu cu astfel de dar.
Amin.
Știu că veți începe stăruința, cred că printre ultimele predici care le-am avut a fost nevoia de a cere darurile lui Dumnezeu. Pavel spune, căutați darurile, râvniți după darurile și el vorbește bisericii din Corint unde nu era lipsă de daruri. Și măcar că erau toate darurile, 1:7, nu duceți lipsă de niciun dar. Pavel vine la cei care aveau toate darurile, spune, mai umblați după ele, mai căutați-le, mai râvniți-le, adică doriți cu ardoare darurile lui Dumnezeu. Ce important este ca într-un popor să fie oameni care au daruri autentice, daruri veritabile. Noi am avut în sărbătorile acestea clipe de părtășie extraordinare. Chiar în toate sărbătorile de naștere a Domnului și de anul nou, noi în ajun ne-am culcat și dimineața pe întâi am avut o zi de poș și rugăciuni în adunare, așa că o adunare nu e așa de mare, dar arhi plină. A rămas de dimineață până seara cu copii și copii au simțit nevoia aceasta de post și rugăciune. Am pus un frate care e șofer, plecat în străinătate, are mulți copii, l-am pus să dea un îndemn de rugăciune și el îmi spune, fraților, mă bucur că și a noștri copii au înțeles nevoia de post și rugăciune. Când am venit eu, am adus o ladă mare cu banane la copii. Și când dormea mai târziu, că acum era el în concediu, venit pe câteva zile, o spun că Iosif acela mic, se trezea de suflat, mă fugea, lua o banană, mânca și se culca înapoi. Asta a făcut câteva dimineți. Dar duminică dimineața nu m-a văzut luând banana. Și se duce la el și spune, Iosif, dar mai lua banana azi. Și el îi spune, tata, azi este de post la adunare. Azi noi nu mâncăm. Și era un copilaș mic așa. Așa am avut o bucurie, că Dumnezeu lucrează și în copiii noștri și ne învață nevoia din post, de rugăciune, din pocăință în familie. Dragii mei, aș dori ca în adunarea aceasta, și spuneam eu la noi că a fost un cântări frumoase, un program așa de frumos. Au venit tineri, plecați acasă, de acasă niște puștani așa, unii terminați profesional, la alții nu. Și au venit acum cu familie, a pus la predic, a predicat frumos. A fost așa un har și mi-a spus, fraților, la toată slujba de azi, mi-aș fi dorit măcar o dată să aud, așa vorbește Domnul. Știți ce important e când vorbește Duhul Sfânt? V-am spus, am fost la București odată la o adunare și am dus un pachet la fata președintului Consiliului Județean. Ea e director de bancă în București și pentru că am mers cu un prieten la acestui om, i-am dus un pachet acolo. Și ne-am dat întâlnire unde? București Mare, la adunare. Și-o mers fata asta la adunare și om predicat și era așa foarte învățată și stat. Și eu vorbit și mă uitam la ea, nimic, domnule. Și acolo era o formație de cântăreți, cântau extraordinar în adunare la sora Gabi, lungă, am niște tarafuri de cele care pentru mine erau și curioase, așa nu le-am văzut. Și mă uitam la ea și nimic, domnule. Și la urmă am făcut o rugăciune și eram cu un proroc și prorocul merge în fața ei și spune, așa vorbește Duhul Sfânt. Ușa care pentru tine stă închisă de o vreme și tu bați la ea. Și eu dat, băi, când a început fata asta să plângă, era aranjată, nu era director de bancă, tatăl său, președintele Consiliului, când a început să plângă și am spus, mă, ce stii Duhul Sfânt, ce n-am putut face eu într-o oră, ce n-au putut face toți cântăreții, a făcut-o Duhul Sfânt. Fata asta, când a luat botezul în apă și este pocăită, că s-a întâlnit cu Duhul Sfânt în viața ei. Ar dori în adunarea aceasta să fie numai oameni al lui Dumnezeu.
Amin.
În războiul acesta, iată că sirienii au făcut un plan împotriva evreilor. Le-au întins cursa, au îmbuscat de capcane și toate au ieșuat și s-au tulburat împăratul Siriei. E un vânzător aici și au spus cineva, nu, nu sperte, nu. În Israel este un om al lui Dumnezeu. Și încă o dată spun, dacă un om al lui Dumnezeu îți descoperă planul vrăjmașului, e tare important să asculți. Știți că în lupta noastră există locuri unde e o concentrație mare de sirieni. Există locuri în care e o concentrație mare de duhuri necurate. Și vine omul lui Dumnezeu și vine Duhul Sfânt și te avertizează, nu trece pe acolo. Când îți spune un om al lui Dumnezeu și poate fi un bătrân fără școală sau poate fi un alt tânăr, dar în care îi darul Dumnezeu și când îți spune ție ca fată tânără, nu intra pe internet, accesând site-ul din astea interzise. Știți ce concentrație de duhuri necurate sunt acolo? Știi că îți murdărește cugetul? Știi că îți murdărește haina ta? Înțelept e cel care ascultă de omul lui Dumnezeu. Și sunt atâtea locuri, nu te duci în discotecă, nu pune țigara în gură, nu-ți fă prietenii din astea cu oameni care nu-ți pocăiți, nu fă cu tare lucru, ferește-te să treci pe acolo. Știți cât e important când vine omul lui Dumnezeu și spune asta? Și iată că împăratul lui Israel a avut marele merit că a ascultat de omul lui Dumnezeu. Aș dori ce în adunare să fie darul lui Duhului Sfânt, să fie oamenii lui Dumnezeu care să avertizeze, să aibă lucrările lui Dumnezeu și să spună unei familii, unui frate, unui păstor, unui proroc, unui tânăr, unuia din adunare, ai grijă, uite diavolul ce planuri are. Iar noi toți să ascultăm de oameni lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta.
Amin.
Spuneam, dar, dragii mei, că în planurile acestea a lui Dumnezeu, Dumnezeu are un plan pentru noi și ne descoperă numai cât ne trebuie nouă. Și diavolul are un plan al său pentru noi și Dumnezeu ne descoperă prin Scripturi, prin oamenii lui Dumnezeu, adică manifestarea darurilor Duhului Sfânt, și câteodată prin împrejurări. Odată 40 de evrei ultra-religioși au făcut o jurință, s-au legat cu blestem, au spus, uite la noi, suntem 40 de oameni, nu mâncăm și nu bem nimic până nu-l omorâm pe Pavel. Și când în cercul lor făceau legământul ăsta și se blestemau așa, era un băiețel de 12 ani. Ce căuta acel acolo? Era nepotul lui Pavel. Era fiul sorii lui Pavel. Și băiețelul ăsta aude și se duce și îi spune lui Pavel. Și Pavel îi spune la căpitanul cetățuiei și tot planul a fost dat în vileag. Știți cum? Printr-o întâmplare. Nu era acolo nici Scriptură, nu era acolo nici proroci. În viața noastră, să știți, de multe ori Dumnezeu ne vorbește prin întâmplări banale. Întâmplări la care nu ne așteptam și dintr-o dată ne descoperă un plan al vrăjmașului. Ce important este să fim atenți la descoperirile astea. Odată a venit un om la Gedalia și a spus, am auzit că Ismail a primit bani de la împăratul ca să te omoare. Și-i drept că am auzit, nu-i complotul ăsta. Și Gedalia spune, nu-i drept, mă, ce spuneți voi. Știți ce s-a întâmplat? L-a omorât. Pentru că Gedalia a primit înștiințare de planul vrăjmașului, dar nu a ascultat. Știți că cei care n-ascultă de oamenii lui Dumnezeu, acei care n-ascultă de Scriptură, acei care n-ascultă de împrejurările favorabile pe care Dumnezeu le pregătește, aceia au probleme? Prin împrejurări. Eu am citit de războiul de 7 zile pe care l-au dus evreii, că la un moment dat, într-o noapte, evreii au vrut să treacă, să cucerească în teritoriile arabe, dar s-a stârnit așa o furtună de mare de nisip, trebuia să treacă prin pustie, a citit și dumneavoastră asta, că toată noaptea n-au putut să treacă. Așa o furtună de nisip a venit, iar dimineața când s-a făcut ziua și a încetat vântul și furtuna, tot câmpul din fața lor era minat. Arabii au minat un câmp mare, au pus mine, au acoperit cu nisip, că pe acolo trebuia să treacă evreii. Dar Dumnezeu le-a descoperit planul vrăjmașului. Ce important este să stăm atenți la descoperirile lui Dumnezeu. Doamne ajută în aceasta. Amin? Frații mei, am vorbit de primul gând care l-am avut aici. E o scenă de război. O scenă în care se bat două armate. Dar noi avem avantajul că toate planurile diavolului noi le știm. Domnul ne descoperă. Al doilea gând care l-am și pentru mine a fost o mângâiere. Sunt momente în viață în care, măcar că știi planul lui Dumnezeu, n-ai ce face. Măcar că știi, ai vrea să împlinești planul lui Dumnezeu, dar nu mai ai ce face. În momentul când ești depășit de situație, am al doilea gând, o mângâiere pentru noi toți. Intervine salvarea miraculoasă a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne apără prin minuni dumnezeiești, fratele. Dumnezeu ne ocrotește. Și iată acum în al doilea gând care l-am. Odată vine deodată o armată mare, înconjoară toată cetatea Dotan, o cetățuie mică lângă Samaria. Și ce mai putea să facă Elisei? Și când Elisei nu mai avea ce să facă, și când slujitorul său nu mai avea ce să facă, avea ce să facă Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Gândul de încurajare care l-am pentru voi este că întotdeauna Dumnezeu ne poate salva printr-o minune. Că în jurul nostru, e o cântare veche, în jurul tău, fără să știi, sunt mii și mii de îngeri. Nu-i vezi cu ochii aceștia de carne. Eu cred că și adunarea din Betel e înconjurată de îngeri lui Dumnezeu. Eu așa cred. Că aici au o știri de îngeri, doresc să vadă slava și mântuirea prin biserică, spune Apostolul Pavel. Aici sunt îngeri care ne ocrotește, îngeri care merg cu noi pe drum, îngeri care, și diavolul nu are ce să ne facă decât atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Salvarea miraculoasă. Gândiți-vă dumneavoastră când au ieșit evreii din Egipt și faraonul a început să îi urmărească. În fața lor era marea, În spatele era faraon, cu cară de război și ostași bine înarmați. Și au început să se înfrice evreii. Și au început să strige. Și Domnul vine și spune, stați liniștiți. Ei știau planul faraon, dar ce puteau să facă? Erau depășiți de situație. Și Domnul a spus, dar ce cu strigătele astea la voi? Uite, uitați-vă la oastea asta mare. Mâine nu o să mai vedeți. Și Dumnezeu i-a salvat pe evrei. A despicat Marea Roșie, i-au trecut pe uscat. Egiptenii care i-au urmărit au fost omorâți acolo. Gândiți-vă la un înger al Domnului, ce tari sunt în putere. Într-o noapte au omorât 185.000 de inamici, de vrăjmași. Cum i-au omorât? Într-o fracțiune de secundă, că dacă ar fi durat un minut să moară fiecare, îi apuca zorul. Într-o fracțiune de secundă i-a lovit moartea pe 185.000. Și Dumnezeu i-a izbăvit pe poporul său. Dragii mei, fie asta pentru voi un încurajare. Prin necazurile vieții, prin probleme, îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și scapă de primejdie. Există o intervenție a mâinii lui Dumnezeu. Există o armată pusă la dispoziția noastră. Spunea Pavel, ce sunt îngerii? Sunt Duhul slujitoare care ne-s date în slujirea celor care au mântuit moștenirea și viața veșnică. Slăviți să fie Domnul! Nu te temi. Fie lucrul acesta o încurajare pentru tine. Dar pentru asta aș dori ca Domnul să-ți dea credința aceasta. Amin. Cum stați cu credința aceasta? Credința, dragii mei, noi o căpătăm. Credința noi o căpătăm, Petru, că de frații care au primit-o, au căpătat o credință de același preț. Noi credința o căpătăm. În Roman 10:17 spune, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 12:8-9 spune, credința este un dar al Duhului Sfânt. Și noi trebuie să căpătăm credința și apoi nouă ne aparține să creștem în credință. Doamne ajută-ne să creștem în credință. Dar cum creștem noi în credință? Păi un om simplu, printr-o încurajare personală. Românii sunt un popor de oameni pesimiști. Când se naște cineva, vai sărac, s-o născut la necaz. Ăla, nu-i sărac și nu s-o născut la necaz. S-o născut la bucurie. De ce ne-a spune așa? De ce nu vedem partea plină a paharului? În Ioel, capitolul 3, versetul 10, spunea Dumnezeu așa. Cel slab să zică, sunt tare. Amin? Amin. Tu care te plângi că ești slabă, că ești bolnavă, ia spune că ești sănătoasă. Tu care spui că sunt slab, ia spune că sunt tare. Că Biblia spune, cel slab să spună, sunt tare. E o încurajare personală. De ce nu mai ne temem în continuu? Eu am predicat odată, poate m-a spus și dumneavoastră, după ce m-am căsătorit, n-aveam mașină, făceam naveta, mă schimbam undeva în jurul orașului Suceava, în Suceava Vest, într-o gară, pe la ora 1-2 noaptea, și mergeam și dormeam la sora mea, ce avea apartament în oraș. Și îi spune soției, că am dormit la Aneta, bine, n-a bine, adică să stau prin gară. A doua oară am dormit la Aneta, sora mea. Dar odată ea mă întreabă, dar cu ce ai mers? La ce oră te-ai schimbat? La 1 noaptea. Și cu ce ai mers la Aneta? Zic că am mers pe jos. Dar pe jos este o josea care înconjoară, unde sunt becuri. Și spune, ba, ai mers așa de mult, stai liniștită. Că am mers prin pădurii, pe cărare. Era o scurtătură, o pădure, în marginea Sucevii, pe o râpă mare și era o cărare. Zic, eu merg prin pădurii, pe cărare. Și ea spune, vai de mine, n-ai mers în pădure. Zic, bă, da, uite, acum i-am promit că nu te mai duci noaptea prin pădure. Zic, dar de ce, măi? Dar tu nu te gândești, dar poți să fii cineva un om rău în pădure. Tu nu te gândești la asta? Măi, nevastă, mă, ce ai un pic din logică în tine? Păi dacă ar fi un om rău în pădure, și în vieții că la ora 1 urcă noaptea șuierând prin pădure, eu șuieram, cântam prin pădure, de ce să nu se teamă el de mine? De ce să mă tem eu de el? Doar dacă toți suntem amândoi în pădure. Nu, că te rog, nu știu ce. Frate, noi n-am primit un duc de frică. Noi am primit un duc de tărie, amin?
Amin?
Că nu mai putem noi să ne luptăm, îi devine puterea lui Dumnezeu. Amin. Știți cu ce o năvălit diavolul în adunări? și prin familie, cu duhuri de frică, cu duhuri de depresie, cu duhuri de descurajare și să le musli Domnul pe toate.
Amin.
Noi avem în numele Domnului tărie.
Aleluia.
Îi trebuie și influență și înțelepciune. Noi avem un duh care ne face să strigăm Abba, adică Tata.
Aleluia.
Și când intervine Tata, nimeni n-are ce să ne facă. La Iosua m-a oprit soarele, pentru un împărat a dat soarele înapoi. Când Dumnezeu e Tatăl nostru, El intervine prin minuni dumnezeiești. El ne scapă, El orbește pe unii, le deschide ochii cum vrea El, că El e Tată, așa are grijă de noi. Al doilea gând care m-a mângâiat este o clotire a miraculoasă a lui Dumnezeu. Să ne dea Domnul credință, frate. Cum e credința asta? Păi ne încurajăm noi. Cel slab spune că e tare. Și spune și azi, și spune și mâine, și dintr-o dată Domnul face tare.
Amin.
Apoi, eu mă gândeam când o trebuie să treacă Iordan. Era vremea inundației. Iordan o dat peste maluri și a venit omul lui Dumnezeu și a spus, preoți, ia puneți voi chivotul pe omul. Și Petruții ăia de Salcân au luat chivotul. Și au spus, treceți înainte, voi și tot poporul după voi. Și eu așteptam să meargă preoții până marginea apei și să pândească la apă cum se trage înapoi. Dar Biblia nu spune așa. Biblia nu spune așa. Biblia spune că îndată ce talpa piciorul a atins apa, atunci s-a oprit apa. Eu văd preoții ăștia, dați-mi voi, așa îi văd eu, mergând în pază de filare, ca în armată. Ei nu s-au uitat la apă, ei mergeau înainte și când o trândit piciorul în apă, când o scopit piteța acolo. Ei mergeau înainte prin Iordan. Când o spus Domnul să meargă așa. Și când au pus piciorul în apă, Dumnezeu intervine cu minune. Oprește apele și trece Israelul. Asta înseamnă mers prin credință, nu prin vedere. Ne-a spus Domnul că ne ocrotește, apoi ne ocrotește. Slavă să fie Domnul.
Amin.
Apoi noi avem credință și din experiențele dobândite. Se duce David să lupte cu Golian și evreii să tem. Și Saul îi spune, nu poți că ești un copil. Auzi împărat, eu pas poiei lui tata meu și când un urs mă leu să ridic, eu mă duc și smulg cu aia din mură. Și dacă se ridică împotriva mea, eu și-i spun și fac. Apoi acela care a fost cu mine, când m-am bătut eu cu ursul și cu leu, a scris cu mine și când mă bat cu Golian. Predica l-a dat un frate și m-a plăcut predica lui. Ieșea Goliat, un om de 3 metri și 25 centimetri, cu un cap mare și o frunte lată și o armură puternică pe el. Și evrei când îl vedeau, spune Biblia, tot fugeau înspăimântat. Uite cât e de mare, uite uriaș, uite cap mare are. Și spunea că David s-a uitat și așa s-a bucurat, a spus, uite ce cap mare are, așa e ușor de țântit, nici n-am cum să dau pe alăturea. Când îi treacă un Petroi acum, că dacă l-avea capul cu un pumn, nu poți să-i dai pe alăturea. Deci se bucura, uite mare, e ușor de ochi. Fraților, să ne dea Domnul credință mai mult. Vedem vrășmașul mare și ce? Dumnezeul nostru e mai mare decât vrășmașul. Noi vedem boala noastră incurabilă. Dumnezeu e doctor care vindecă.
Aleluia.
Am fost nu demult la Timișoara. Nora unui intrat de păstor la fratele Crăjovan. Acuzai bolnavă de cancer, analizele rele. Au mers acolo niște frați să rugă pentru ea. Dumnezeu i-a dăruit vindecarea. Ieri am vorbit cu ea, am fost în familia lor, spune, Dumnezeu m-a vindecat la rugăciunea aceea. Am făcut toate analizele, colegii mei, medici la spital, s-au mirat, au spus, cum se poate? Păi se poate că Dumnezeu încă vindecă. N-ați avut parte de vindecările lui Dumnezeu. N-ați scăpat de atâtea ori din primejdii și din accidente. N-ați văzut intervenția mâinii lui Dumnezeu. Experiența asta de urmă nu-ți dă credință pentru ziua de mâine. Nu te face să fii mai tare. Cel care a fost ieri cu mine, cel care a fost anul trecut cu mine, va fi și anul acesta. Doamne, dă-ne credința. Și apoi vine după creșterea credinței, încercarea credinței. Și noi vrem să am credință, dar când e la încercare, să știți că nu e ușor. Spune Dumnezeu odată lui Avram, Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Du-te acolo pe munte și adu-mi-l ca jertfă. Și inima de tatăl Avram e frântă când îl întreabă Isaac, tată, iată lemnele, iată focul, dar unde este mielul pentru jertfă? Câteodată și fiecare din noi la rând va trebui să treacă și prin încercarea credinței. Dumnezeu îngânduie peste noi și astfel de încercări ca să ne vadă cât am strâns, cât am acumulat. Și apoi ne pune la examenele astea ca să ne poată da cu luna nevestejită a slavei. Doamne, dă-ne credință mai mult!
Amin.
Dragii mei, al treilea gând care l-am. Deci primul gând a fost că Dumnezeu ne descoperă planurile vrăjmașilor. Stăm liniștiți. Stăm atenți la El și ce ne spune Dumnezeu face. Al doilea gând a fost acesta de încurajare. Domnul ne ocrotește pe noi în chip miraculos. Are minuni, are îngeri care tăpăresc în jurul nostru. Al treilea gând, un gând de învățătură. Că intervine Domnul, îi orbește pe sirienii aceștia, îi duce în Samaria. Și deodată le spune Elisei, Doamne, te rog, deschide ochii lor. Și când au deschis ochii, oamenii acestea s-au văzut înconjurați. Și împăratul văd așa, bătând din palme, să-i măcelăresc, părinte, să-i măcelăresc. Știi ce spune Elisei? Nu. Al treilea gând e un gând de învățătură pentru noi. Diavolul se folosește de unii oameni ca să ne producă nouă rând, dureri, ocară, încercări, ca să ne scuipe, să ne bajocorească, să ne lovească, să ne prigonească. Diavolul folosește un astfel de oameni și dintr-o dată un astfel de om îmi cade mie în mână. Ce trebuie să fac eu? Și vine Domnul Iisus și ne spune așa, dacă te lovești careva peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Dacă cineva se judică cu tine să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă se deselește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Binecuvântați pe cei ce vă blasfemă. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă ocărăsc, ca să fiți fie Tatălui care este în ceruri. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Asta e pentru noi, pocăiță. De atâtea ori am fost prigoniți, de atâtea ori am fost nedreptățiți, atâta ocară ni s-au adus din anii copilărie și până în zile de azi, că sunt unii batjocoritori. Eu nu văd în ei niște vrăjmași, eu văd în ei niște victime. Diavolul i-a pus să facă așa. Diavolul i-a pus să facă așa. Odată am primit un bilet, nu știu dacă nu aici l-am. Frate Dragoș, mă tare, după ce spui că ai primit așa de multe mărturisiri de păcate, nu ai un sentiment de dispreț pentru acei care se mărturisesc? Și le-am spus nu. Eu un acela care vine la mine și mărturisește un păcat, eu nu văd decât o victimă, un om, o fată, un băiat, un frate, o soră, care pentru puțin a fost neatent, o clipă n-o vedeat și l-a înșelat diavolul. Eu când vine cineva ca să se mărturisească, eu văd în el un om cu o intenție bună. Eu văd pe cineva că vrea să se pocăiască, îi ceva de apreciat. Eu văd în spatele lui răutatea vrăjmașului, că cel care păcătuiește, diavolul pune să păcătuiască. Și Elisei știa lucrul acesta și a spus, împărate, nu. Așa de corsu cu prinșii tăi de război, împărate, dă-le pâine, dă-le apă și dă-le drumul. Și Biblia spune că oastea aceasta, oastea aceasta, nu mai vine niciodată în Israel. Să ne ajute Dumnezeu să trăim astfel pocăința. Dar pentru aceasta, că nu putem face altfel, ne trebuie multă, multă, multă lepădare de sine. Recent am plecat într-o adunare despre lepădare de sine. Dar ca să o înțelegem mai bine, am luat două versete. Și am vorbit de lepădarea de sine din Luca, capitolul 9, versetul 23 și 24. Și am vorbit din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Să știți că zilele de urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Și față de aceste versete am rugat frații să se posteze, să se așeze unde sunt ei în realitate. Lângă lepădarea de sine sau lângă iubirea de sine. Nu putem să ne purtăm așa cu vrăjmașii noștri. Și nu putem trăi niciodată o pocăință autentică dacă nu suntem lepădați de noi înșine. Domnul Iisus Hristos, când vorbea cu mulțimile, pentru că Matei, lepădarea de sine o spune ucenicilor, în Marcu parcă progresează, există grade de dificultate, apoi a zis ucenicilor și norodului adunat, iar în Luca spune, apoi a zis tuturor, dacă vrea cineva să mă urmeze, și pune Domnul două condiții eliminatorii. Prima, să se lepede de sine. Dacă vrea din prietenii care în seara asta sunt aici să se pocăiască cineva, eu vă spun, prima condiție este lepădarea de sine. Să se lepede de sine, apoi să-și ia crucea și după aceea spune Domnul să vă urmez. Îi condiție eliminatorie. Este exact cum aș duce eu să mă angajez și acolo câteva cereri. Să aibă studii, să fie așa, să aibă permis de conducere, să cunoască lumea. Și eu mă duc și spun, domnule, uite că aici treaba, vreau să mă angajez, că n-am serviciu. Eu am terminat facultatea, eu am o familie bună, sunt un om moral, eu n-am niciodată de la serviciu. Eu am posibilități în avet, eu am locuință bună, eu cunosc nu știu câte limbi străine. M-a angajat? Și el mă întreabă, dar aveți permis de conducere? Nu m-a permis. Păi e condiție natură, tu vei lucra ca șofer. Păi degeaba ai tu să iei de facultăți dacă nu știi cum să te angajezi ca șofer, nu? Ei bine, lepădarea de sine este o condiție eliminatorie. Cine vrea să se pocăiască în seara asta, și eu aș dori ca să vrei cât mai mult, dar trebuie să știe, nu poți fi pocăit. Nici nu poți să duci crucea, numai vei bombăni și vei duce nemulțumit și vei poza în victimă mereu și vei face nemulțumiri în adunare. Asta e pentru că n-am trăit lepădarea de sine. Ca să trăim pocăința arătată, dacă vreți, nu de Domnul, ci de Elisei, trebuiau și evreii ăștia să dea dovadă de o mare lepădare de sine. Aș dori ca Domnul să ne ajute să trăim și noi lepădarea de sine. Aș vrea să închei predica din seara aceasta. Am adus în atenția dumneavoastră o secvență, o scenă de război. Și am spus că sunt două armate față în față. Că există planul și de partea uneia și de partea celelalte. Am spus că pentru fiecare din noi Dumnezeu are un plan și are gânduri bune. Și Dumnezeu pentru tine vrea să te pocăiești. Să renunți la păcat, să închei legământ cu Domnul Iisus, El să te pecetuiască cu Duhul Sfânt și să te iei acasă. Ăsta e planul universal, planul care l-are pentru noi toți. Dar te-am avertizat în seara asta că și diavolul are un plan. Dar bucuria noastră și mulțumirea mea este că planurile vrăjmașului Dumnezeu ne le descoperă. De aceea, într-un rezumat final, aș vrea ca Domnul să umple adunarea asta cu Duhul Sfânt și cu darul de Duhul Sfânt. Amin. Am avut gândul acela de încurajare, că eu nu mai pot. Când vrăjmașul mă înconjoară din toate părțile, spunea psalmistul, eu strig, lăudați-mi Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașul meu. Că Dumnezeu intervine prin minuni și ne ocrotește și ne scapă. Apoi am vorbit despre felul în care trebuie să ne purtăm cu oamenii ăștia pe care diavolul îi amăgește. Și Dumnezeu să ne ajute să trăim pocăința și lepădarea de sine. Amin? Vă rugăm acum să ne ridicăm în picioare cu toți. Hai să facem o rugăciune în sensul acesta. Doamne, atunci când îmi vorbești Tu, atunci când îmi descoperi planurile vrăjmașului pentru casa mea, pentru biserică, pentru ființa mea, dă-mi putere să le înțeleg și să fiu ascultător de Tine. Ne rugăm pentru biserica aceasta, Domnul să ne verse darul de Duhul Sfânt. Ne rugăm ca Domnul să ne dea mai multă credință, să fim bine încredințați de orice necaz și primejdie, ne scapă întotdeauna mâna bună a Dumnezeului nostru. Și ne rugăm Domnului să ne ajute să trăim pocăința. Amin.